คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ออสเตรเลียอนุมัติกฎหมายความมั่นคงไซเบอร์ฉบับแรกของประเทศจีนฟรีวีซ่าให้ชาวออสเตรเลียพำนักอาศัยได้1เดือนตำรวจออสเตรเลียพร้อมช่วยเหลือสืบสวนกรณีเมทานอลในลาวติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่26พฤศจิกายน2567กับกระผมวาริศหนูช่วยรัฐสภาออสเตรเลียได้อนุมัติร่างกฎหมายความมั่นคงทางไซเบอร์ฉบับแรกของประเทศภายใต้กฎหมายฉบับใหม่อุปกรณ์อัจฉริยะต่างๆเช่นสมาร์ททีวีสมาร์ทวอชเครื่องเฝ้าติดตามเด็กและอุปกรณ์ควบคุมการใช้พลังงานในครัวเรือนจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยที่มีการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวยังกำหนดให้ธุรกิจที่มีรายรับประจำปีเกิน3ล้านดอลลาร์ต้องรายงานการชำระเงินจากแรนซัมแวร์ภายใน72ชั่วโมงเฮเลนพอลลี่วุฒิสมาชิกของพรรคแรงงานกล่าวว่าร่างกฎหมายดังกล่าวมีความสำคัญต่อออสเตรเลียในการเตรียมรับมือความท้าทายความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่กำลังจะเกิดขึ้นมาต่อกับประเด็นการแบนการใช้โซเชียลมีเดียในเด็กต่ำกว่า16ปีซึ่งทางบริษัทโซเชียลมีเดียต่างๆเช่น Snapchat TikTok และ Meta ได้เล็งเป้าที่กระบวนการการศึกษาหารือแบบเร่งรีบสำหรับข้อเสนอที่จะห้ามเด็กต่ำกว่าอายุ16ปีใช้แพลตฟอร์มของพวกตนมิเชลโรเลนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสื่อสารได้แนะนำการปฏิรูปครั้งสำคัญระดับโลกต่อรัฐสภาเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาโดยเธอกล่าวว่าการปฏิรูปดังกล่าวจะทำให้สภาพแวดล้อมบนโลกออนไลน์นั้นดีขึ้นสำหรับคนหนุ่มสาวโดยช่วงเวลาในการปรึกษาหารือสำหรับกลุ่มและบุคคลในการยื่นคำร้องจะปิดในวันศุกร์ที่1คณะกรรมาธิการวุฒิสภาได้จัดให้มีการพิจารณาเป็นเวลา1วันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาและมีกำหนดจะรายงานผลการพิจารณาอีกครั้งในวันนี้ฝ่ายพันธมิตรกล่าวว่าจะสงวนการตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับร่างกฎหมายดังกล่าวไว้จนกว่าจะได้รับคำตอบจากรัฐบาลในการยื่นเอกสารต่อคณะกรรมการการสอบสวนกลุ่มต่างๆรวมถึงบริษัทโซเชียลมีเดียซึ่งชี้ให้เห็นถึงระยะเวลาการแจ้งผลการพิจารณาที่สั้นเกินไปสถานทูตจีนในแคนเบราประกาศว่าชาวออสเตรเลียจะสามารถพำนักในจีนได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าเป็นเวลา1เดือนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศมีความหวังว่าการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นจำนวนนักท่องเที่ยวของทั้ง2ประเทศพลเมืองของออสเตรเลียจะสามารถเข้าจีนได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าเป็นเวลาสูงสุด30วันตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายนเป็นต้นไปจีนค่อยๆยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรทางการค้านับตั้งแต่ความตึงเครียดทางการทูตกับออสเตรเลียที่ทวีความรุนแรงขึ้นในปี2020โดยในไตรมาสที่3ของปี2024จีนมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่า8ล้านคนซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ 50% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วทิ้งท้ายกันที่ประเด็นเรื่องของการดื่มเมทานอลในลาวตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียเสนอความช่วยเหลือในการสืบสวนกับทางการลาวกรณีดังกล่าวจากเหตุการณ์ดังกล่าวมีชาวออสเตรเลีย2คนซึ่งรวมอยู่ในบรรดานักท่องเที่ยวต่างชาติ6คนที่เสียชีวิตจากการดื่มเครื่องดื่มที่คาดว่ามีการปนเปื้อนของเมทานอลในโฮสเทลแห่งหนึ่งที่ลาวเจ้าของโฮสเทลถูกตำรวจควบคุมตัวไว้ขณะที่รัฐบาลลาวระบุว่ากำลังสืบสวนหาสาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าวนายกรัฐมนตรีแอนโทเนียบานิซีกล่าวว่ารัฐบาลออสเตรเลียได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ลาวทราบถึงความคาดหวังในการสืบสวนที่จะเป็นไปอย่างโปร่งใสและทั่วถึงทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่21พฤศจิกายน2567กับกระผมวาริศหนูช่วย
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ